Capitulum vocissimum quartum. Puer aegrotus. Iterem quintus lecto tenetur. Puer aegrotus iterumque super lectum se convertit, nec dormire potest, sue in latera dextro cubat, sue in latera sinestro. Itaque, e lecto surgere conator, sed pes denuo dolera incipit. Puer territus pedes nudos aspicit, et quid hoc est, inquit, pes dexter molto major est quam pes laevus. Quintus mirator, quod pedes, qui heri pares erant, hodie tam impares sunt. Tum puer aegrotus in lecto recumbit. Vila quieta est. Nullus sonus auditor ab ulla parte. Etiam aves tempestate subita territae in horto silent. At subito silentium clamore et strepidu maximo rompitor, nam Marcus in cubiculo suo, quod juxta cubiculum quinti est, magna voce clamat, et forem manibus pedibusque percutit. Quintus, qui tantum strepidum mirator, surum vocat, quae continuo acquirit. Sura, quid est, Quinte? Putavi te dormire? Quintus, me ne dormire per tantem strepidum? Quid agitor, Sura? Quam ob rem Marcus sic clamat, ac forem tam valde percutit? Sura, noli hoc mirari. Marcus forem frangere conator, quod aliter exire non potest. Sed tu quid agis? Doletne tibi pes ad huc? Puer pedem sibi dolera, ait. Valde mihi dolet pes, ab dolorem electo surgere non possum. Sura, dune electo surgere conatus es? Quintus, certe surgere conatus sum, at nec esse fuit me continuo recumbra, ita pes doluit. Induera pedes meos, Sura, compara eos. Antequam de arbore cedi pares erant, nunc pes dexter major est pede laevo. Sura, ego non miror pidem tuum aegrum esse, quod de tam alta arbore cedisti. At miror te crus non fregisse. Facile os frangera potuisti. Quintus, quid scit? Fortasse os fractum est, nam pedem vix movera possum sine doloribus. Sura, ossa tua integra sunt omnia, noli flera. Puerum Romanum sine lacrimis dolorem pati decet. Quintus, non fleo, et si dolorem gravem patior. Tristis sum, quod mihi necesse est intus cubare, dum alii pueri foris ludunt. Consolare mi, sura, conside hic juxta lactum et loquera mecum. Sura, juxta lactum ad latus pueri laevum concidit, eiumqua sic consolator. Noli tristis esse, quod hic intus cubas? Immo laetare te non inclusum esse in cubiculo ut fratrem tuum, nec Marco licet cum aliis pueris ludera. Quintus. Is non aegrotat nec dolores patitor. Sura. Etsi valet, certe tergi dolores passus est. Quintus. Esne verberatus Marcus? Cur ei non licet exire? Quid factum est postquam frater meus domum redit? Omnia ignoro. Dum hic solus cubo, nihil noscere possum. Etsi omnia scira cupio.